Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Sveicināti pirmdienā 11. janvārī 19:05. Studijā Inese un šis ir raidījuma no pamatiem līdz jumtam laiks. Kā jau vālaži un kā jau ierasts uz jūsu jautājumiem atbildēs un vērtīgus padomus sniegs tehnisko zinātņu doktors būveksperts Juris Biršs. Labvakar, Biršs kungs!
Labvakar!
Jāteic, ka mūsu raidījums šovakar skan neparastā laikā, kad Latvijas Radio 2 turpinās Raimonda Palvu dziesmu maratons. 85 stundu laikā Latvijas Radio 2 skan tikai un vienīgi komponista melodijas. Un komponists ne tikai čakli rosās mūzikas druvā, bet arī savā Baltazara mājā. Un ir sarūpējis arī kādu jautājumu jums, Biršs kungs. Bet to mēs pataupīsim kā tādu mazu rozīnīti, labi?
Nu, tas ir ļoti, ļoti intriģējoši.
Jā, tieši
labi, tā. Protams, ka gaidīšu.
Labi, bet sāksim ar kāda cita Raimonda jautājumu un vēstuli. Raimonds raksta, ir privātā dzīvojamā māja laukos, kas ir apšūta ar ķieģeli, iekšpusē dēļu sienu, un kā jau senos laikos, kā siltinājums ir izmantotas skaidas. Dēļa ir visai labā stāvoklī, un par to mēs varam pārliecināties pievienotajās fotogrāfijās. Divas fotoattēlus Raimonds ir pievienojis. Un netaisās ārdīt nost. Jautājums, kas un kādā secībā būtu darāms, lai nonāktu līdz reģipsim? Starp ķieģeli un dēļiem, cik noprotu, ir pergamīna pape. Un Raimonda variants ir tāds, no iekšpuses dēļu starp saistaistīt ar putām, tad ieklāt plēvi, uz dēļu sienas veikt latojumu ar 10x10 cm brusām ik pa 60 cm, starp spildīt ar ruļu vati 10 cm, tad OSB plāksnes un reģipsis. Un kāds būtu jūsu ieteikums, Biršs kungs, jautā Raimonds?
Jā, nu, Raimonds ir iecerējis savu, nu, man diemžēl mūs nesakrīt ar viņu tās domas, un man mazliet, ka drusiņi saurā pirmokārtām jau ļoti sarežģīts risinājums. Foto, iesūtītajos foto ir redzām, ka tiešām tur tie dēļi, nu, piemēram, vismaz apmierinošā stāvoklī, un visas varētu palikt. Šeit būtu jautājums jādalas divām daļām. Pirmā daļa, par kuru Raimonds pat nerunā, bet viņš tik saka, starp koku un starp ieģeli, ir acimredzot pergamīna pape. Nu, man jāsaka, tā, tikai pape tur nezvai ir, un viņu parasti tajā vietā neliek, bet šajā vietā, vai nu mēs gribam, vai negribam, veidojas nu, no 3 līdz 10 centimetriem dažreiz pat gaisa sprauga veidojas. Lūk, tā, tas izraisa jau tādu zināmu satraukumu, jo atstāt ārsienā gaisa spraugas nebūtu tas labākais darbs. Tas ir pretī visiem likumiem dabīgiem un ar Latvijas būvnormatīviem. Un tāpēc, ja tur sprauga paliek, to vajadzētu pārliecināties, atsadzot, teiksim, paņemot loga palūdzinos, redzot, vai ir, vai nav, tad šo spraugu vajadzētu aizpildīt ar siltumizlācijas materiālu.
Tas būtu pirmais
tas
darbs.
Tas būtu pirmais darbs tālāk. Tālāk mēs nonākam līdz iekšē, ko Raimonds arī prasa, un viņš vēlās uzlikt virsu reģipšu plāksnes. Es teiktu tā, kad nekādas pirmām kārtām putas priekš drīvēšanas plai, kas ir nu, tās spraugas, kas ir palikušas izveidojušas starp dēļiem, nu, nekādā gadījumā nevajadzētu ar putām. Tas ir īslaicīgs darbs, kas uz pusotru gadu augstākais, pēc tam viņš izbirst, viņš nav vairāk materiāls, siltumizlācijas materiāls, kļūst vienkārši inerts. Tāpēc daudz efektīvāk ir vienkārši, protams, gan arī darbietilpīgāk ir aizdrīvēt ar kaņepāju vai ar linu pakulām.
Un tas būs mūžīgi.
Tas būs mūžīgi. Un ja viņš tur negrib turēties, mēs viņu samitrinām ar kaļķu ūdeni, tas ir ar dzēsto kaļķu ar ūdeni sajauts tādā kā tumītē, nu tādā tumīgā šķidrumā. Un tad viņš tur pieķerās jebkurā vietā, un tas tiešām ir uz 100 gadu. Tik, cik turēs paši dēļi. Tad pēc tam, kad tas ir aizdrīvēts iekšā, tad plēvis klāt nekādā gadījumā uz koka nedrīkst. Ja? Tur Raimondam jāsaka, tā ir viņas lielākā kļūda, plēvi neklājam. Klājam, vai nu klājam virsu tā, kā Raimonds iedomājies, liekam virsu nu, akmens vaci, kas saprot, vati, ja, akmens vats ar uļu vati, tā ir akmens vai stikla vate, un tad virs šīs plēves gan klājam plēvi.
Virs vates.
Bet mēs varētu arī iztikt bez tās plēves, ja mēs vienkārši, nu, starp tām latām, kur jau, kuras arī Raimonds sevi nosauc pareizi, mēs varētu iepildīt ekovati vai kokvati vai kaņepaju vati vai kūtris vati, vienalga kādu organisko siltumizolācijas materiālu, tad mums šīs plēves vispār nebūtu jābūt, jo principā jau tā ir koka māja, viņa tikai ir apšūta ar ķieģi, bet tā ir koka māja, būtu ļoti svarīgi, lai viņa arī nebūtu nekādas plēvis, kas var šādi kaut ko izmainīt un veidot kaut kādas kondensātas.
Jābūt elpojuši tādā
gadījumā. Jābūt elpojuši, jā, nu tā, mēs sakām ķepiņas pēdiņas, jā, elpojuši. Jā. Viņš tā kā cilvēks neelpo, bet, protams, gāzu un gaisa apmaiņai ir jābūt, jā. Nu, vat tad, un tad, teiksim, mēs varētu viņu pēc tam uz, tāpēc es saku, uz šīs koka, jau atjaunotās, aizdrīvētās sienas, mēs varam liekt virsū šīs, teiksim, no riģipša viegli metāla šiem profīliem, liekam tos profīlus, starpus pildam ar ekovati, es ieteicu, vai ar kādu citu vati, vai arī ar to akmens vati, un tā tikai plēve, un nošujam viņu ar riģipsi, un tad atkrīt tur vesela rinda, un tā saucamās OSB plāksnes un plēves, un nu, būtu daudz vienkāršāk.
Un labāk, un veselīgāk.
Es teiktu, jā.
Jā, paldies par atbildi Raimondam, un nākamā vēstulī mums ir uzrakstījusi Lelde, īpašnieku biedrību savotu 40 vārdā. Un Lelde raksta, 1890. Gadā celtas daudzstāvu dzīvojamās mājas pagrabā pārsegumā izmantotas metāla dubultēsijas, uz kurām balstās ķieģeļu arkas. Atsegtas ir tikai no pagraba puses siju apakšējās plaknes, kurās vietām ir stiprs rūsējums. Esam mehāniski notīrījuši rūsu. Un Lelde jautā, kā pareizi apstrādāt sijas pret koroziju? Vai lietojot rūsas pārveidotājus buvanols, antirust, papildus vajag gruntēt un krāsot, nu piemēram ar chlorkaučuka emalju K490, vai arī izmantot EVA 022, ražos Stafor, un tad būtu labāks rezultāts. Un nevajag papildus gruntēt un krāsot, bet varbūt ir arī citi piemērotāki materiāli.
Jā, nu te es tā sagot visu cieņu, kad, nu, Lelde ir visu to apgūvus un izurbusies sārvas, lai kaudzai šo
informācijas,
tas ir viss ļoti veselīgi un ļoti labi. Nu, diemžēl tādas ir ļoti daudz šīs, un varbūt tas no visa tās milzīgās materiāla grupas, ko mēs pieskaitām pie antikorozijas materiāliem, varbūt es tomēr izdalīšu divus citus vēl atsevišķi ārā. Vislabākais, jā, šajā gadījumā drīkstā teikt, ka vislabākais, visefektīvākais materiāls, protams, ka būtu isatrola grunts. Isatrola grunts ir zviedru ražots preparāts. Ja diemžēl es beidzamos gadus nezinu, kur viņu Latvijā var iegādāties.
Nu, jā. Kas meklē, tas atrod.
Nu, kas meklē, tas atrod. Tātad isatrola grunts. Tas būtu tāpēc labs, ka vienkārši nokrāsojot ar viņu šo apakšējo daļu, ko jūs esat attīrījuši no rūsas, viņš aizies uz visu te profīlu, pat līdz pašai augšai. Viņš iet pa to rūsu uz priekšu un neutralizē, tā sakot, visu izdara to, kur mēs netiekam pat klāt. Tas būtu ideāls gadījums. Otrs gadījums, es domāju, kāpēc jāņem tik sarežģīts vietas, jāskatās vietējais Latvijas ražojums, kas ir absolūti nemaz nav sliktāks par jau nosauktējiem, tā saucamie rust off, ja? Un tiešām, jā, tas ja arī ir rūsas pārveidotais, jā, tas ir rūsas pārveidotais, un nu, Buvarnovs ir ļoti vecs, jā, nu, to nevajadzētu vispār pieminēt, viņš ir ar vājām īpašībām, salīdzinot ar tiem jaunajiem tālākajiem. Nu, un tādā viņiem, jā, apstrādājot, īpašas gruntējums nevajag. Ja jūs lietojat rūsas pārveidotai, tad tā arī ir šī grunts. Un tālāk uz viņas liek virsū jau krāsojumu. Jā. Tā kā.
Jo.
Citu vairāk nekas
nebūtu. Viss skaidrs. Paldies par atbildi Leldei, lai darbi veicas. Nākamā vēstule ir no Margitas. Un Margita ir arī pievienojusi fototēls. Lauku mājā pirms 7 mēnešiem otrā stāvu telpās bija ugunsgrēks. Ko darīt ar reģipša sienām? Šāds ir jautājums. Neskaidrība ir par to, vai nomainīt visas sienas, arī tās, kuras nav cietušas, tikai tās, kuras pamatīgi piekvēpušas, vai arī tās, kuras bijušas salietas slapjas. Divās telpās sienas ir krāsotas ar ūdens emulsijas krāsām, bet vienā telpā nekrāsotas reģipsis. Ja ir iespējams noņemt kvēpus, tad ar kādiem līdzekļiem un vai arī nesaglabāsies šī īpašā deguma smaka un nestitīs cauri kvēpus sienas krāsojot, ja nenomainīs nesalietās sienas. Nu, lūk, šāda situācija, Birškums.
Situācija ļoti nepatīkama, jā, un diemžēl šāda situācija ir daudziem cilvēkiem bijusi, vai viņa, teiksim, arī ir pašreiz, nedodies gal, lai nebūtu nekad vairāk, bet, nu, diemžēl tāds ugunsgrēku un termisks iedarbības, nu, mēs sastopamies samērā bieži. Es teiktu, šeit varētu veselu lekciju lasīt par šo jautājumu, bet būsim īsi vienkārši, lai ietaupītu laiku, naudu sev un, tā sakot, visas kreņķis, puņķis un asars, kas tur šeit viss parādās, es tomēr ieteiktu, nu, tieksim, ja tas ir spēcīgs ugunsgrēks, tad 100%, spēcīgs viņš būs tad, ja no riģipša šīs skrūvītes, ar kurām riģips tiek piestiprināts, ja viņas ir izbīdīts uz iekšu vai ārā. Tas nozīmē, ka notikusi ļoti spēcīga iedarbība. Ja viņas nav tik izbīdīs, nu tad varbūt, ka vēl paliek kaut kāds domas kaut ko darīt. Pareizākais būtu noņemt visu riģipšu materiālu, jo aiz riģipša ir gaiss, vai mēs to gribam vai negribam, gaisa telpa, un viņa ir pilna ar sodrējiem. Viņa katrā gadījumā, pat ja nebūs redzā, viņa atstās smakojumu, nepatīkams deguma smakojums. Un tāpēc praktiski es teiktu tā, novācām nos visu riģipsi, sienu, kas tur ir apakšā, visu sienu, tas ir nosmidzinām ar sastāvu, kuris jums līdz nosaukšu, tas ir baltā līme, PVA līme, atšķaidīta spēcīgi ar ūdeni, tik spēcīgi, ka viņi veidot ne tikai tādu ļoti, ļoti plānu plēvīti, ja. Un šīm ļoti, ļoti plānā plēvīti viegli laiž gaisu cauri, bet viņa nelaiž smakas cauri. Un tātad apstrādājot visu to zem riģipša, kas atrodas ar šādu šķīdumu ar smidzinātāju, mēs praktiski pasargājam sevi no smakošanas, jo notīrīt to virsmu nav iespējams, tas ir nereāli. Un tad šujam virsu jaunu riģips. Tad mēs būsim garantīgi, ka viss būs kārtībā.
Jā, paldies, Birškungs, par atbildi Margitai. Bet nu gan ir pienācis laiks mūsu maestro jautājumam. Tagad gan saturieties.
Lai viņš man piemēram paskaidro, kas ir veselībai svētīgāks, vai koku logi, koku rāmi, vai tagad to, ko visur liek, tas plastmas un tā tālāk. Vai koks, manā izpratnē daudz nav dod tomēr iespējas elpot, bet šie materiāli noslēdz telpu, kā viņš uzskata vispār to? Kurš ir labāks, teiksim, cilvēks veselībai? Skaidrs, ka koks. Es pats varu atbildēt uz to.
Nu, rekā, vai jūs esat viens prāts ar maestro viedokli?
Kas var pretoties maestro viedoklim? Protams, ka neviens to nevar darīt. Maestro zina vienmēr labāk. Bet šai gadījumā mums sakrīt domas. Tas ir pilnīgi pareizi. Koks, protams, ka ir interesantāks un skaistāks. Un tikai viena nelai viņam piemīt, ka viņš ir biežāk jākopi. Ja, un tas nozīmē, ka ik pa 3-4 gadiem mums ir rāva no ārpuses ir jāaprūpē, nu, bet māja vienmēr ir jātura pie kārtības. Kas attiecas uz plasmas logiem, nu, tik traki jau nav. Es saprotu, maestro arī ir tā sakot, cilvēks ar gadiem jau zina, pazīstos, ka sākotnējos plasmas logs, nu, tie nederēja nekam. Nu, tāpēc, ka viņi tiešām bija no plasmas. Šodien jau plasmas logs kā tāda neeksistē. Eksistē skaisti tērauda logi un apjūt ar plasmas un tā tālāk, bet priekš veselības, priekš tā, ka mēs ar rokām taustam un gūstam estētisku baudījumu, protams, ka kokam pieder arī manas sirds. Šeit šajā jautājumā mums ar maestro pilnīgi vienāds domas.
Jā, jūs esat viens prāts. Nu, pēc tik izsmeļošas atbildes, Birškungs, mums noteikti darētu kāds malks piparmētru tējs. Vai jūs piekritīsiet?
Darētu gan,
jā. Darētu gan. Kopā ar maestro, kopā ar Guntaru Raču un kopā ar mūsu kolēģi Mārtiņu Kanteru. Klausāmies.
Maestro mūzikas maratons.
Jau nekā nevajag, tiešām nekā daudz. Tikai mazu brīnumu, ko par laimi sauc. Nevajag man dimantus, tikai tevi vien. Mazu vēja brāzmiņu, kas caur matiem skrien. Tici man, es nevēlos zelta kalnu sev. Tikai vienu brīdi būt tuvu, tuvu tev. Lai jau paliek neatvērts Burgundijas vīns. Nebūs šodien vajadzīgs baltais limuzīns. Pietiks man ar vienu vēju un ar diviem akoņiem. Cirsim piparmētru tēju, dziedāsim par taureņiem. Pietiks man ar vienu vēju, un nevajag man nekā daudz. Tikai vienu mazu lietu, lietu, ko par laimi sauc. Zemeslode griezīsies apkārt abiem mums. Zudīs neticība sev, zudīs izmisums. Nevajadzēs dimantus, tikai tevi vien. Mazu vēja brāzmiņu, kas caur matiem skrien. Pietiks man ar vienu vēju un ar diviem akoņiem. Cirsim piparmētru tēju, dziedāsim par taureņiem. Pietiks man ar vienu vēju un nevajag man nekā daudz. Tikai vienu mazu lietu, lietu, ko par laimi sauc. Pietiks man ar vienu vēju un ar diviem akoņiem. Dzirsim piparmētru tēju, dziedāsim par taureņiem. Pietiks man ar vienu vēju un nevajag man nekā daudz. Tikai vienu mazu lietu, lietu, ko par laimi sauc. Fa-la-la-la-la-la-la-la. Fa-la-la-la-la-la-la. 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 Fa-la-la-la-la-la-la-la. Fa-la-la-la-la-la-la. Fa-la-la-la-la-la-la-la. Fa-la-la-la-la-la-la.
Pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Un nākamo vēstuli mums ir atsūtījis Andris, un Andris plāno mājas celtniecību. Māja tiks būvēta no koka karkasa, kur koka karkasa no abām pusēm tiks apšūgts ar kokšķiedru un iepūsta ekovate. Un ir jautājums par jumta konstrukciju. Jumta konstrukcija, skatoties no apakšas uz augšu, būs šāda. Māla apmetums, kokšķiedra 50 mm, 245 mm pāris ekovate, tad 25 mm kokšķiedra, 70 mm ventilācijas latojums, un tad 25 mm dēļu latojums, un jumta materiālam tiks izmantots parastais ruberoīds vai valts profils klasika C, un jautājums, vai izmantojot šādus materiālus un pīrāgu, antioksidanta plēve ir nepieciešama, un vai ruberoīdā apakšklājs nav lieks. Jumta slīpums, raksta Andris, ir 25 grādi. Kā tad tur īsti ir, izklausās visai sarežģīti?
Nē, sarežģīti nav. Ļoti labi, un Andris ir viss sarakstījis, viss tiešām tā kā vajag. Un pret pašu to pīrāgu man nekas nav iebilstams. Ja? Tātad, cik es sapratu, ir viens slīpa jumts, ja? un ar 70 mm ventilācijas šo gaisa spraugu. Tas viss ir ļoti labi. Atbildu konkrēti uz viņu jautājumiem. Tātad praktiski divi jautājumi. Vai nepieciešam antikondensāta plēve? Antikondensāta plēve. Nu, šeit, kā lai sakam, šeit es uzņemos pats atbildību un saku, ka tas ir mans risinājums. Ja? Tātad antikondensāta plēve nav nepieciešama. Kādos gadījumos viņa nav nepieciešama? Tad, ja mums jumta segums ir nepārtraukts, no augšas ienāk iekšā zem jumta telpā nevar ne sniegs, ne lietus, nekas. Tātad ir noslēgta viss. Un šeit ir valsts propīrs. Valsts propīrs tas ir pilnībā noslēgts. Jā, viņš ir noslēgts. Viņš ir sāķēts kopā vai tātad sametināts vai viņš ir, teiksim, salodēts kopā vienalga kādā veidā, bet tur iekšā kļūt no ārpuses vairāk mitrums nevar. Šādos gadījumos mums antikondensāta plēve nav nepieciešama. Pilnīgi pietiek ar to, ka tur ir tas kokšķiedra 25 mm, ja, un vairāk mums nekas nav vajadzīgs. Gaisa sprauga, tālāk ir dēļi, tātad 25 mm dēļu latojums, un nu, atbildu uz otru jautājumu, vai ruberoida apašklājs nav lieks? Viņš ir lieks. Viņu varētu paturēt, bet praktiski tas nozīmē, ka mēs radītu nepatīkšanas šiem 25 mm dēļu latojumā. Mēs radām neelpojušas stāvoklis, un viņi praktiski varētu bojāties. Tāpēc praktiski manā uzskatā antikondensāta plēve nav nepieciešama, un arī ruberoida apašklājs ir lieks. Tālāk viss ir pareizi.
Ļoti labi, ietaupās līdzekļi.
Ietaupās līdzekļi.
Ruberoīda līdzekļi ietaupās. Nākamā vēstule ir no Daiņa. Ir stāvbūvis kokēka apšūt ar ķieģeli, pa vidu gaisa sprauga. No iekšpuses sienas tiks apšūts ar reģipsi. Viena no istabām tiks pārbūvēta par vannas istabu. Ar kādu vati, cik biezu var siltināt sienas no iekšpuses? Un vai ir... Vai nav nepieciešams virs vates lietot kādu plēvi? Un plānota ir apsildāmā betona grīda.
Jā, nu, diemžēl Dainim ir tā diezgan tāds maz informācija.
Skopa.
Un tajā pašā reize, cik es saprotams, pēc jautājumiem, tad viņam nu, tā būvfizika arī tāda mazliet klibo, es tā uzskatu, ja, varbūt, ka es kā vec cilvēks var to tā atļauties teikt, bet tā tas ir. Šajā gadījumā mums ir jāsaprot, jā, ir sienas dalās, nu, vismaz vismaz šajā gadījumā, ko mēs tagad skatījāmies, dalās uz divām daļām. Ir sienas, kas ir ārsienas, un ir sienas, kas ir iekšsienas. Tātad, tiksim skaidrībā ar iekšsienu. Iekšsienas jūs varat veidot un apšūt un ar siltumizolāciju un ar riģipsi apšūt praktiski, kā tikai jūs gribiet, atstājot iekšā gaisa spraugs un visu var, to visu var darīt. Un tur mēs skatāmies, lai mēs iekrunājam telpu un būtu akustiskie parametri labi. Pārējais mums tur nav tik svarīgi. Bet ārsienās, jā, ārsienās, tātad koka ēka, nu, vai tā ir guļbū vai stābū, nav zināms, bet pa vidu gaisa sprauga. Pa vidu gaisa sprauga nedrīkst būt. Ja, tātad šī gaisa sprauga drīkst būt tikai tad, ja viņa ir ventilējama. Bet ja viņa ir ventilējama, tad tas nozīmē, ka ārējā daļa nestrādā kā siltumizolācija vairāk. Ja? Tas nozīmē, ka mums viņa šie gaisa sprauga, tas ir pirmais noteikums, ir jāizpūš ar eko vati. Vislabākā gadījumā ir speciāli vēl citi varianti, ar ko var būst iedaudz dārgāk un prasa zināms noteikums, bet ekovātīs vienkāršākais paņēmiens. Aizpūš ar šo gaisa spraugu. Tālāk, ja mums ir nepieciešams tomēr siltināt no iekšpuses, un ja mēs siltinām ar minerālu vati, tas ir ar akmens vati vai ar stiklu vati, ar iekšpusē virs šīs siltinājumas jāliek plēve. Tvaikizolācijas plēvi obligāti. Ja? Tātad vienalga, cik mēs biez arī to siltinājumu netaisīt. Nu, pēc tā, kā apmēram tiek rakstīts, varētu teikt, ka nu, minimums 10 cm ir vajadzīga šī vate, un viņai ir jābūt tātad plēvei iekšpusē, siltajā pusē jābūt plēvei. Ja mēs siltinām ar ekovati, ar mīkstām kokšķirpu plāksnēm, ar visiem, ko mēs jau esam pats šodien jau runājām ar kaņepāju vatēm, ar koku vatēm un tā tālāk, tad mums šī plēve nav vajadzīga. Ja? Tad mēs viņu nobeidzam ar mīksto kokšķirpu plāksni. Bet arī tādā pašā apmēram kārtībā sildinājuma slānis, kopējais slānis, nu vismaz 10 cm. Pie mīkstām kokšķēra plāksnē viņš varētu būt arī 7,5 cm. Tu mazāk tas nevarētu būt. Un praktiski tas arī ir viss. Jā, es ļoti atvainojos, vēl bija pieminēta vannasistaba. Nu, vannasistaba...
Tur jau cits stāsts
ir. Jā, tur ir pilnīgi cits stāsts. Tātad tur būtu jāveido atsevišķi istaba. Vienalga, vai viņi ir iekšsiena vai ārsiena, tātad veidojas istaba ar 5 cm gaisa spraugu, kuru pieslēdz pie ventilācijas un kura tātad ir pieslēgta pie ventilātora, kuram ir mitruma sensori, nostādīt uz 70% gaisa mitrumu un viņš automātiski novāc no turienes mitrumu.
Jā, paldies par atbildi.
Jautā klausītājs.
Un nākamo jautājumu mums ir atsūtījis Jānis un lūdz jūsu padomu. Jānis plāno būvēt māju aptuveni 130 kvadrātmetrus. Kā vienu no variantiem izskata SIP paneļu izmantošanu, kā pamatu konstrukciju sienām un jumtam, un atduras pret ļoti pretējiem viedokļiem. SIP paneļu ražotāji, nu, protams, dzied savas dziesmas par to nekaitīgumu, siltumizolāciju, skaņas izolāciju, ātro konstrukciju uzstādīšanu un tā tālāk un tā joprojām. Tomēr ir dzirdēti arī daudz kritiski viedokļi, lielākoties par to, ka SIP paneļu māja ir neelpojoša. Izmantotās līmes ir ļoti ķīmiskas un kaitīgas veselībai. Cik šādi apgalvojumi ir pamatoti salīdzinājumā, nu piemēram, ar gāzbetona vai keramzīta blokiem, ņemot vērā visu kopējo mājas pīrāgu? Vai mājai kā tādai ir jābūt elpojošai un vai uzsvars ir jāliek uz labu ventilācijas sistēmu? Nu, vai varat lūdzu pakomentēt, Birš kungs, izteikt savu viedokli par SIP paneļiem? Nu, tā raksta Jānis un jautām.
Jā,
nu, jūsu komentārs.
Jā, nu šeit man nav kur sprukt, man jāsaka.
Nav kur sprukt, jā.
Mani jāsaka.
Jūsu viedoklis un komentārs.
Jā, kā es arī domāju, nu tur arī nav kur sprukt. Jautājums jau ir un praktiski zinot, tie, kas mani pazīst, jau zin, ka katrā gadījumā šeit Man tāpat tas kā iepriekšējā jautājumā, gan es varētu teikt, būs jāsaka sekojuši. A mājas ārējās sienas konstrukcijas, norobežās konstrukcijas, kas atdala ēku no apkārtējās vides, es nekādā gadījumā neieteiktu veidot no sipa paneļiem.
Kāpēc?
Tieši tāpēc, ka viņi ļoti vāji elpo. Tiešām, ja mēs varam to atļauties tādu vulgāru izteicienu elpo, ja, jo īstenībā mums būtu jāsaka gāzu, gaisa un ūdens tvaiku caurlaidība.
Ja, nu, jūs jau pieļauj. Tā kā tāds dakters, kad arī dakteri pasaka šo sarežģīto diagnozu, nu, mums gribas vienkāršāk. Nu, mēs lietojam vārdu elpot.
Jā, nu, jā. Ja mēs to tomēr pielietojam, un kāpēc vēl nevarētu pielietot, tad mēs, ja mēs pielietojam SIP paneļus, tad mēs praktiski visu šajā ēkā veicam visu smaguma punktu uz ventilāciju. Tātad šeit ir rekuperācija, šeit ir, mēs pieturamies pie punkta, neviena grama, tā sakot, neko iekšā un neko ārā. Un viss tiek kontrolēts. Ja tāda konstrukcija, tad viņi, protams, ka var būt izgatavot arī no neelpojušiem vai slikti elpojušiem materiāliem, un mēs principā darām. Mums tomēr jārēķinās, ja mums ir elpojušs materiāls, ja, tajā izpratnē elpojušs materiāls, tad mums ir ļoti atvieglināti visi šie jautājumi. Es neredzu daudz, teiksim, ieejot pat jaunās ēkās, šogad izgatavotās jaunās ēkās, teiksim, daudz stāvu namos vai individuālās katrā istabā es ieju un prasu, kur ir ventilācija. Ventilācijas nav, nu te kopējā caur koridoru kaut kur, kaut kas. Redziet, un ja viņi izgatavot no šāda tipa materiāla, tad atvainojiet, tur visi mitrs, tur visi spēlē, tur cilvēkiem alerģija, un mēs nezinām, kur, no kā viss tas radies. Ja parādās tā saucamais slimas būves sindroms, ja, sick building syndrome, un tas ir ļoti, ļoti būtiski, ja, šajā gadījumā tāpat tas. Tāpēc nevar salīdzināt SIP paneļus ar keramzīt blokiem vai gāzbetonu. Tie ir super elpojoši mitrumus, uzsūcoši un tā kaut materiāli, kuri atļaušai videi mitrumam un gaisam virzīties vairāk, ātrāk vai lēnāk cauri. Arī caur SIP paneļiem virzās, bet tas virzījuma ātrums ir fantastiski mazs. Otram kārtām, kas vēl man teikt? Es teiktu, ka ne tikai šī elpošanas lieta. Es neticu, ka šī paneļi ir akustiski labi. Jo, teiksim, viens kvadrātmetrs sienas, kas izgatavots no SIP paneļiem, svērs noteikti mazāk nekā viens kvadrātmetrs no gāzbetona. Un, kas ir smagāks, tas ir labāk skaņu absorbējušu, skaņu, tā saka, izolācijai labāks. Tur ir daudz dažādu variantu. Kur var pielietot droši SIP? Lūdzu, iekšējo sienu izbūvē. Tur mēs varam bēniņos, mēs varam būvēt jumta konstrukciju no SIP paneļa, mēs varam iekšsienas veidot no SIP kombinācijām ar SIP paneļiem un SIP dēļiem un tā tālāk. Bet ārsienās esam un pašā jumta konstrukcija esam ļoti uzmanīgi.
Jā, paldies par jūsu viedokli un atbildi Jānim. Nākamie jautājumi ir no Indras un Gunta. Koka Karkasa ēkā vēlos izbūvēt grīdu ar augsto pagrīdi, raksta Indra. Uz grunts bēršu 5 cm keramzītu, tad 10 līdz 15 cm gaisa sprauga, kura vēdināsies ar ārgaisu, uz sijām veidošu grīdu no mitrumizturīgā reģipša. Tad grīdas reģipša un virsū laminātu likšu. Vai manā nosauktajā konstrukcijā var iztikt bez plēves? Kas mainītos, ja reģipša vietā liktu dēļu klāju? Plus laminātu?
Jā, nu šeit ir smags jautājums. Godīgi sakot, nu, Indra mazlietiņ kaut ko ir aizmirsusi, vai ne? Viņa šeit, izlasīsim vēlreiz to pirmo teikumu cauri, ja? Tātad karkasu ēkā vēlos izbūt grīdu ar augsto pagrīdi. Uz grunts bēžu 5 cm keramzīti. Kāpēc? Jautājums. Siltumizolācijas materiāls ir šie 5 cm. Viņi tiek bērti uz grunts. bet tajā pašā laikā 10-15 cm gaisa sprauga, caur kuru ies ventilējamies augstais gaiss. Kā mēs beru tos 5 cm? Tas nozīmē, ka mēs aizmirstam šajos jautājumos, Indra un Gunta jautājumos, mēs aizmirstam siltumizolāciju. Miņa cilvēki, šeit apakšā pilnīgi pietiek pabērt, teiksim, šķembas vienkārši, šķembu materiāls, mēs veidojam 10-15 cm gaisa spraugu un tālāk mēs grīdu, veidojot grīdu uz sijām, liekam iekšā siltumizolācijas materiālu, kuras te neredzu. Tātad liekam 10, cik nu tur tās sijas ir augstas, teiksim 20 cm augstas vai 15 cm, tik bies būs vai no vate un tad apakšā būs noteikti tātad būs tas ir, nu siltajā pusē, ja būs noteikti, būs plēve vēl iekšā bet tātad siltumizolācija pēc siltumizolācijas viņi kaut kur sauc laikam grīdas